Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Euskara jendea, gaurko honetan agotak. Eta agotak aiputan hartzen ditugula, Xamar, lehenbiziko kontua guk argituko ez badugu ere, jatorria ez da jardun behar dugu apur batean, ez da teoria frango baitago, bat baino gehiago, ba, nondik helduote diren, nondik helduote ziren agotak gure herrira, inondik heldu baziren, ze agian bertakoak ere izan zitezke.
Hori da, aipatu behar dugu ez dakienaren zat, ba, agotak alako multzo bat zela, jende multzo bat, aski diskriminatuak egon direla luze, legetan, foruetan, toki guztietan, baina ez dela ezagutzen nondik heldu ziren eta nola etorri ziren edo etorri baziren diozun bezala. Teoria asko daude, baina ez da bat ere argitu. Orain, aipatu behar dena ez dela bakarrik Euskal Herriko fenomeno bat, baizik eta Pirineo osoan gertatu zela.
Hori askotan, markatu, askotan bai. Leporatu zaigu, ez da, aurpegiratu zaigu, ba, zuek ere, ba, ba, beti demokraziaren zerak eta panegirikoak egiten dituzue, baina zuek ere erdi esklauak eta baztertuak eduki bai. Dituzu, eta baina hori ez da guri bakarri dagokigun kontu bat.
Hori da, fenomeno orokorra da Pirineo osoan zen, bueno, ikusi behar da, ze, agotak dire, deitzen dira Euskal Herrian, agote, Aragoian, Kako, Bretainian, Kapot, bueno, aurrunago da, Kapot, Oksitanian, Kagu, Biarnon, Gaet, ere bai, Oksitanian, alegia fenomeno zabalago bat da, ez? Baina hori ikusten dena da, ez dela, argitzen nundik heldu diren, zen funtsean, ez zuten kulturu berezi bat, ez zituzten ere deitura desberdinak, hemen deiturak ziren,
da,
bai, euskal deiturak, Euskal Herriko agoten artean biztan da, eta ez zutela ere beste hizkuntzarik edo, ez? Teorietariko bat baliteke izatea, ba, garai bateko izurriteak izugarriak ziren, 15. mendean
izurrite
beltzak akabatu zuen populazioen erdia, oroitu behar dugu, bietarik bat hil egin zela Nafarroko garaian eta gainerakotan, ez? Toki askotan. Orduan, balitekela garai baten legendunen edo olakoen ondorengoak izatea, eta horregatik aparte mantentzea.
Nola baite, markatuak edo bai, gelditzen zirenak, ez da?
Kutsagarri izan zitekelakoan, orain, hori gaindituta ere, gelditu ziren diskriminatuta, baina zentzuri gabe ja, ez?
Izan ere, Barojak aipatzen du bere liburutariko batean, Altzateko jaunaren elezarrean aipatzen du, ba, behartu ere egiten zituztela, beren jazkeran alako zapi bai, gorri batea amatera, bere izgarri izan
bai, zituzte. Seinale eramatea agotak zirela seinale, ez da, gaine edo, debekatuta zuten lurrak izatea, eta horrek behartu zituen.
Eta toki konkretu bai, batzuetan bizitzea behartzen zituzte.
Toki konkretutan, jakin ziren konkretu, ba, oso famatua dire, badibide, bastanen arizkunen Bozate auzoa edo iparralden Anauzeko Txubitu auzoa, ez? Adibidez, ez? Adibide gisa, baina baziren herri askotan zeuden. Eta aipatu duguna lurrik ez izateak behartu zituen lanbidetara emanak egotea. Tardun, lanbide
morroi lana, kegien bat.
Morroi lana eta lanbide zurgin, arotz eta motartako lanak egitera, ez?
Mhm. Bueno, epatu duzu, nolabait gaixo egondakoen ondoren gotzat edo argenitzakela, agian, eta hori izan daitekela teoriarik sinesgarriena, agian, baina argi dagoena da, ba, hori, zikintzat eta hartzen zituztela, ezta, beti ere, eta baztertuak zirela erabat. Eta gainera, garai hartan, agota, inori agota deitzea oso larria zen.
Bai, oso larria zen funtsean zen, oroi gaitezen, arabiak nola egon ziren Espainian ere, eta gero beti gelditu zen kristiano onaren zea hori izatea, es, alegia, odol garbia izatearena, es.
Kristauak eta Turkiak.
Hori da, eta... hori da, es. Eta orduan agote deitzeak suposatzen zuen etzela odol garbikoa lehen hartzen zuten zentzu hortan, es. Bada, kurioso, nik izautu dut irakurri nuen prozeso bat, Iruña ondoan, gertatutako prozeso txiki batean, ba, herriko batzarrea zeola, Barainain izeneko herrian, eta hor nunbait momentu batean eztabaida bat izan zen herritarren artean, eta batek beste bati deitu zion agote. Azken honek saratu zuen, agote deitu nahu, ez? Eta ordan sortu zen auzi bat, auzi kriminal bat, xuritu beharrean hori. Eta bitxia da, zen hor bertan agertzen da prozeso hori, prozeso hortan ikusten da batzarrea, euskaraz egin zela, eta agote deitu zuenak bere burua defenditu zuen, esanez gaizki entzuna zutela gainerakoek. Berak ez zuela deitu agotetxo, osea gainera pixka bat despektibo egin nahian, ez zuela agotetxo deitu, baizik eta arosko, eta prozesuan esaten du, que en romance quiere decir carpinterillo. Hori ikusten da
gezurretan
ari zela, baina justifikatu behar zuen bere burua zen agote deitzea oso larria zen, ez?
Gaur egun ezin da egin konparaketarik, ez da? Nolabait, gaur egun dagoen xenofobiarekin, arrazakeriarekin eta agoten kontuarekin egin liteke nolabaiteko zerarik?
Ba, igual momentu batean, bai, izan da, orain ez, gaur egun ez dago lakorik, ez, apenas kanta batzu daude, historia horren inguruan, ez, eta gainera, kantetan, inkluso kanta batean hori zena izena, ez da ulertzen, agote txat dutenak, ez du ulertzen, zati deitzen dute agote, ez, nik zer dutan, ez da sobera garbi hori, ez. Baina hori ikusten da, bai, zen momentu batean, bai foruek, bai Gipuzkoako arauek, debekatzen zieten agotei kargo publikoak izatea, eta berta, you know, momentu batean hori guztia desagertu zen, ez? Agotek, Nafarroan agotek, dei egin zioten bertako parlamentuari, Nafarroko Lehendakaritzan parlamentu zuelarik, eta parlamentuak debekatu zuen diskriminatzea, duela hiruzpalau mende, baina mantendu egin zen herri tradizioan edo herri kulturan. Emeki hori desagertu egin da guztiz.
Zorionez, esango genuke. Gaurko honetan, agoten inguruko historia entzun duzuela unok.